sinuga koos võin käia ma nii kui Eenok.
Eenoki põlvkond. Eenoki põlvkond.
Tere! Me alustame Eenoki põlvkonna saadet. Selles saates on külalisteks Markus Haamer ja Mattias Haamer. Mina olen saatejuht Eenok Haamer ja Ilmar Sirkel talletab selle kõik, et teie kuulaksite ka. Ja nüüd, kui me alustame saadet, siis kõigepealt palvetame. Issand Jeesus, me hakkame nüüd üles võtma seda, millest me tahaksime rääkida. Aga me palume, pane valvur meie huulte ukse ette ja luba, et see, mida me räägime, võiks olla sinule meelepärane ja et selles sõnumis oleks olemas sinu õnnistus. Ole ise palun meie keskel. Aamen. Ja nüüd nii nagu ka olen ma lugenud, siis ka nüüd praegu esimese Moose raamatu 5. peatükist loen ma seda. Kui Jered oli elanud 160 aastat, siis sündis temale Eenok. Ja Jered elas pärast Eenoki sündimist 800 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Kui Eenok oli elanud 65 aastat, siis sündis temale Metuusala. Ja Eenok kõndis pärast Metuusala sündimist ühes Jumalaga 300 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Aamen. Siirduma kohe asja juurde. Meil on eesmärgis rääkida täna, kuidas jõuda tänapäeva noorte inimesteni. Jumalas sõna kuulutusega. Ja nüüd on olnud mõnedki ettevalmistavad sammud. Üks oli see Rööprahkleja konverents. Ja nüüd küsime mina, mis tulemusi te nendest sellest konverentsist olete saanud ja kuidas te nüüd uut moodi saaksite Eesti noortega rääkida?
No siin küll tuleb rohkem Mattiasele otsa vaadata, sest selle Rööprähkleja korralduses on Mattias põhitegija. Mina saan rääkida tallepäevadest ja nendest laagritest, mis on juba Põltsamaal siis 27 aastat toimunud noortele veebruari alguses. Aga tõepoolest Rööprähkleja oli siin nüüd märtsis. Nii et Mattias siis saab alustada tema suurest ettevõtmisest.
Jaa, tere, tere kõigile. Oli rõõm mitte küll 27. aga kolmandat korda korraldada siis Rööprähklejat, et natuke on veel talvepäevade staažini minna, aga tõesti oli hea meel, et me saime sellist minu arvates, isiklikult arvates ülimalt vajaliku, aga ka kuulnud teistelt, et sellist väga vajaliku konverentsi korraldada. Ja just kus me keskendumegi siis noortele täiskasvanud inimestele, et nemad on need inimesed, kes võibolla kirikus on, neil toodatakse juba panustamist ja neil toodatakse kõike sellist teenimist, aga väga palju võibolla neid ei varustata. Noh, et kui me räägime ikkagi noortetööst ja me räägime lastetööst, et me siis paneme sinna hästi palju rõhku, et kuidas saada nendega tööd teha, kuidas neid varustada ja niimoodi. Aga siis, et see Rööprähkleja konverents edasi ka sündis, et me nägime, et me peame tegelikult ka mõtlema nendele noortele täiskasvanutele, keda me tahaksime, et kes teeniksid juba, et kuidas siis natukene aidata neil veel teenimises, nende teenimises kaasa ja üldse nagu sellises elu olus kaasa. Aga kui sa küsisid seda, et noh, et mis siis uusi mõtteid või niimoodi, no see Rööprähkleja konverents ongi ikkagi aktiivsele noorele täiskasvanule. Ja see ongi just selle eesmärgiga, et kui nüüd me vaataksime, et me varustame ainult ennast, mina Mattias varustan isiklikult ennast ainult, et no siis ütleme niimoodi, käed jääksid lühikeseks, sest mul on kaks kätt, ma olen küll 2 meetrit pikk, aga kättega võibolla, no, 2 meetrit ikkagi see haare kokku ei tule, eks ju. seega niimoodi ainult enda peale panustada jääb lühikeseks, aga kui me nüüd tegeleme nendele noortega, kes saaksid oma käed ka külgi lüüa, et siis noorte töö ka edeneks paremini. Seega mina ütleksin niimoodi, et selle väärtus just ongi see, et me ei tegele ainult endaga ja enda otsa vaatamisega, vaid me tegeleme teiste inimeste vaatamisega ja loodame selle peale, et nemad tulevad heade ideedega, kuidas kristliku noorte tööd või laste tööd või üldse kristliku tööd teha.
No ma siin saan aru, kui mõtlen selle nime peale rööprähkleja, et eks see võibolla on ka sellest tulnud, et sellise ea inimesed on juba no, üsna tegusat ja paljude asjadega hõivatud ja siis veel nii-öelda neile anda mingisugused ülesandeid juurde, et siis nad võivad ennast lõhki kiskuda, aga samas ka see on ka selline isiklik, vaimurik ja toetav konverents, kus nad saavad ka ise tunda, et neid teenitakse ja nemad ei pea mitte alati teenima teisi.
Just nii see on, et selles mõttes, kui me räägime üldse sellest, kellele see on, et nagu sa juba ütlesid, Markus, et sellised noored täiskasvanud, nad tahavad ju panustada ja nad alustavad alles oma elu, nad alustavad oma karjääre, nad alustavad perekonda, või noh, perekonna loomist, selle rajamist ja mida iganes neil veel on käsil ja nad tahavad ka kristlikus töös kaasa teha. No see ei ole küsimus, et kas tahetakse. Et tahetakse, aga lihtsalt siis vahepeal ongi, et jääb jõust puudu või jääb ajast puudu. Et siis see rööprähkleja konverents, kui me räägime nagu rohkem sisuliselt, siis me räägimegi tegelikult sellest, et kuidas siis oma aega, kuidas oma mõtteid, kuidas oma sellist mentaalset tervist hoida, et me suudaksime seal kiriku töös panustada, et me suudaksime olla need töötegijad.
Ja selle aasta teema oli?
Motivatsioon.
Ja. Kuidas siis oli? Said motiveeritud, on sest mingit tagasisidet juba?
Jaa, no tagasiside on ikka alati hea ja see on tõesti tore kuulata neid inimesi, kes siis osalevad ja pärast nagu isiklikult ka ütlevad, et noh, lausa on selliseid kiitusi antud, et öeldud, et parim kristlik selline üritus või niimoodi, et no ma olen tõesti väga tanulik sellise tagasiside eest ka, aga noh, isiklikult mina tunnen ka, et kindlasti ma sain motiveeritud ja kui me rääkisime ka sellisest pikaajalisemast motivatsioonist, et ka meil noortel on palju motivatsioone, selles ei ole küsimust, aga küsimus on selles, et kuidas me saaksime seda motivatsiooni hoida ka ühe asja juures ka niimoodi pikemalt, et ei hüppaks ühelt põnevalt asjalt teisele, vaid et me suudaksimegi näiteks, noh, kui me räägimegi kirikutööst, et me oleme ühe kiriku juures, me teemegi seda noorte tööd ustavalt aastaid, et kuidas me saaksime sellist motivatsiooni näiteks hoida. Noh, me nii spetsiifiliselt ei läinud konverentsil sellisesse teemasse, aga noh, põhimõtteliselt see mõte oli ka seal taga niimoodi, et kuidas nagu midagi pikaajaliselt saavutada.
Nagu ma aru saan, siis sellest konverentsist hakkas midagi selguma küll.
Ma arvan küll, eks see on ju selle iga inimese oma mõte, et meie ei oodanud sealt mingisugust sellist vastust, et kuidas paremini teha mingisugust noorte tööd või kuidagi niimoodi, et see ei olnud selle konverentsi eesmärk, vaid see konverentsi eesmärk oli ikkagi varustada seda igat noort täiskasvanud, kes sinna tuli. Ja noh, ega ma ju ei näe nende südametesse, ega ma ei näe ju nende mõtetesse. Ma saan öelda nii palju, kui mulle tagasi sidena on toodud, aga eks aeg annab ka oma aru.
Ja Tartu pastorat on selleks hea koht?
Tartu pastorat on minu mõelest väga hea koht selleks, et nagu mul on tõesti hea meel, et selline keskus siin on, et me saame siin selliseid, noh, mina ütlekski isegi innovaatilisemaid mõtteid teha, ka meie, eks ju, oma sugulane Enoki poeg, sinu Markus vend, eks ju, minu onu Siimon, kes on siis selle juhataja. Mul on tõesti hea meel, et ka tema on ka sellise lahtise mõtteviisiga, et, et vaatame. Proovime erinevaid asju ja, ja leiame just selle kasuliku üles. Ja noh, siis sellest tulenevalt ongi saanud sündida näiteks rõõprähkile ja saanud sündida näiteks minuti piiblitunnik Kristjan Luhametsaga. No ma alati ikkagi pakun välja, et, et kui on mingisuguseid selliseid mõtteid, et noh, mingisugune innovaatiline mõte, mina just hoolin rohkem nagu noortetöösteks ju, aga kui on ka teisi, et siis noh, pastoradi ukse kell on siin olemas, eks tasub eelistada ja, ja tasub tulla rääkima ja selle kaudu me saamegi seda noortetööd tegelikult edasi teha ja uutel viisidel.
Samas ka kolmapäevik on veel ja olete proovinud siin noorte õhtuid korraldada, et, et noh, on, on, on edu ja ka natuke tagasi rööke või?
On, on. Tagasilööki on samuti ja otsimist on ka, et kuna pastorat ei ole kirik, siis meil on vaja leida see koht, kuidas me teenime ja niimoodi, et kristlase koht on olla koguduses. Ja ka siis meie üks eesmärkidest on siis neid inimesi suunata kogudustesse, mitte neid ära tõmmata sealt, vaid suunata sinna poole. Seega siis ongi see küsimus, et kui me teeme midagi, et kas me siis võtame selle inimese sealt koguduse juurest ära või me suudame ikkagi pakkuda sellele inimesele midagi juurde, mis lihtsalt võib-olla lihtsalt natuke värvi kristlikusse ellu, aga ikkagi samal ajal ta ei tule oma koguduse juurest ära, vaid ta jääb sinna ja ta teenib seal kaasa. See on lootus.
Kõigel lisaks on ju alanud siin ka kuu teise teisipäeva hommikul meeste palvetund.
Jaa, see on väga, väga põnev uus ettevõtmine, mis on Evar Post on selle eestvedaja ja lihtsalt ka siin Teenoki saatest tuli siis selline väike mõttekülks Evari poolt ja siis Siimon võttis selle ülesse ja siis hakkasid seda asja ajama ja nüüd on meil esimene meeste hommik ära olnud ja loodetavasti tuleb meil siin veelgi juurde, et üle ootuste läks esimene kord. Oli palju, palju mehi koos ja kindlasti tuleb järgmine kord taheti veel tulla ja ma usun, et tuleb ka lisaks. Me tegelikult tegime ka Nõmme Baptisti kogudusega videosilla kaudu tervitused niimoodi sellel esimesel hommikul, kuna tegelikult ka see inspiratsioon natukene ka sealt Nõmme Baptisti koguduse meeste hommikust tuli, et siis nemad võtsid ühendust, küsisid, hei, kas me võiksime korraks kokku saada ja see oli väga tore niimoodi selline ühine koosolemine ja ka meie palvetasime nende eest, nemad palvetasid meie eest, et oli väga hea ja noh, Meeste hommik pole ju ainuke asi, mis siin veel tegelikult lisaks noorte tööle toimub, et siin on ka piiblikool ja kindlasti palju asju siin pastoraadis, millest rääkida, aga kui me täna keskendume noorte tööle, et siis sellepärast ma tuin need eelmised asjad välja.
Kas oli mõni noorem mees ka siin?
Üks noorem mees oli, võibolla see oli minu tegemata töö, et neid noori mehi oli nii vähe, et mina ei keskendunud ka sellele, et kust kohast neid siis nooremaid mehi kõnetada. Aga noh.
Aga sina olid noorem.
Mina olin noorem ja üks oli veel noorem, nii et ei olnud ma ainuke noor.
Tahan ütelda, et iseenesest on Mattiasest muidugi väga hea meel selles tööse tegemises, mis ta teeb ja on teinud ka juba lapsepõlest peale, et seal Põltsamaa koguduse juures ja see tallepäevadega seonduvalt, et noh, väga hea organiseerimis- ja korraldamispraktika, sest no, muidu me sinna tallepäevadele võtame kusagil 13 aastat, sest alates no, vahel ka 12, aga siis meie poisid Miikal ja Mattias on saanud juba tallepäevade korraldamises olla seal 10-11 aastaselt ja on see praktika juba ligi 17 aastat umbes, et selline suur ürituse korraldamine on siis olnud ka tallepäevadel noortele eeseks heaks kooliks, et nad on tohtinud sellisest vahvast asjast osa võtta, mis on sinna sinna siis loodud Miga Toovineni ja Lilian Keskenini poolt kunagi. Ja nüüd juba 27 aastat on siis seda olnud, siis 16 aastat on siis seda oikumeeniliselt tehtud koos meil kohaliku nelipühi kogudusega. Ja see on üks väga tore ettevõtmine, kus ma siis võin ütelda ka, et meie perelapsed on öelda osa ja toetus olnud selles töös seal. Ja nüüd sellel aastal me võtsime natukene laiema haarde ja võtsime LNÜ laste noorsootöö ühenduse ka kampa, et saada nii-öelda uut algust või sellist uuendust sellele tööle. Ja eks mul siin vahepeal oli mõte ka, et anda Mattiasele üldse selle tallepäevade korraldamise ülesanne või noh, nende tallepäevade korraldamise ülesanne, aga mul on hea meel, et on siiski see ettevalmistus hästi läinud ja rööprähkle ja on nüüd noh, väga hea jätkmi arvates sellele. Et see ongi, kui me oleme keskendunud tallepäevadel seal 13 kuni 20, no ütleme, et eks see rööprähkle hakkab siit kusagil 20 pihta ja ongi selline katvus olemas.
Ja. Ma talvepäevadega seoses ütleks seda, et see on tõesti minu mõelest mõelet avaldav, et see 27 aastat on kestnud ja eks meie oleme ju näinud ka seda aega ja neid mõtteid, kus on tulnud sellist väsimust ja ka kui korona oli, et siis oli ka küsimus, et kuidas teha ja kas jätkata ja mul on tegelikult väga hea meel, et ka sina ei ole alla andnud, Markus, ja oled seda vedanud ja oled võtnud selle koorma kanda, kui pole alnud anda kellelegi seda koormat. Ja ma olen just kuulnudki siis selle koha pealt, et tegelikult kuigi meie jaoks võib see tunduda selline, et noh, et mis see üks lastelaager, noortelaager on siin aastas, siis tegelikult sellel on suurem mõju, kui me ka seda oskame näha algselt. Nagu ka just rääkisin ELK noorima vaimuliku Robert Punderiga ja tema tegelikult ütles, et tema jaoks oli üks väga märgiline hetk see, kui tema esimest korda tuli talvepäevadele. Ja ta nägi neid teisi noori. No muidugi tal jätkus neid kiidusõnu meile ka, aga, aga et ta nägi neid teisi noori ja siis sellest tulenevalt ta mõtteviis muutus ka ja ta hakkaski rohkem ka kuidagi suunduma sinna suunas, kus ta tegelikult praegu nüüd on ja ta on väga väärtuslik mees tegelikult eelkaas, kui me mõtleme selle peale. Et tegelikult siis mõelda selle peale, et selline üks noorte laager, lihtsalt talvepäevad, võib olla tegelikult suurema mõjuga, kui meie korraldades seda oskame näha või planeerida.
See noorte töö ja noorte suunamine või kaasamine või edasi aitamine, et ma arvan, et just sellistel ühistel laagritel on ikkagi väga palju tähendust, sest kui paraku pala kogudustes on ikkagi väga väikesed rühmad, et ja sellised suuremaid rühmasid võib-olla koguvad ainult mingid linnakogudused, et siis ka sellises kristlikus allesjäämises arengus on väga, väga oluline ka tulla välja ja pakkuda noortele seda võimalust. Ja ma tean siin aastaid tagasi ka, et talle päevad mõjutasid nii palju, et noored hakkasid üle Eesti omavahel koos käima, et leppisid kokku siis kohtumisi ja tegid sellised sõpruskohtumisi. Ja loomulikult, et need kristlikud noored kokku saaksid, üksteist julgustaksid, toetaksid, et see on võib-olla ka noorte töö üks võimalik arenguid. Mul on väga hea meel, et ikka nüüd ka peaaegu nagu igasse aasta aega ikkagi midagi jagub, et siin Tartu Pauluses teevad on ju sügisel, suvel on jäppe, ja ma ei tea, kas nüüd juba on või Paulusest planeerivad, et võiks kevadel ka olla.
Minu tead on.
Et see selline asi, et kui noorte tööd ikka juba kusagil koguses on, et võiks motiveerida siis ka noori osalema nendes üldistes laagrites.
su halastus hämmastab su tiibade all. Leian varjuma su armastus, mu süda on kindlalt hoitud. Issand räägi, su sulane kuulab ka müra sees. Kuulen sind rääkimas, mu lootus saab, mu süda on kindlalt hoitud. Mu kindlus Jumal su sees ja mu hinge kosutad. Jumal, mu pelgu paik on sinu nimes alati. Issand räägi, su sulane kuulab ka müra sees. Kuulen sind rääkimas, mu lootus saab, mu süda.
Jätkame saadet Enoki põlvkond. Stuudios on külalistena Markus ja Mattias Haamer. Mina olen saatejuht Enok Haamer.
Enoki põlvkond.
Kas jätkuv noorte kaasamine on kerge?
Ei ole. ei ole üldse kerge. Aga ma arvan, et see on üks selline võtmetähtsusega asi noori kaasata. Ja on jah niimoodi, et endal on ka ju seda oskust võibolla vajaka sellistes kohtades, et just näidata ka sellel teisel inimesele tegelikult kuivõrd väärtuslik ta on ja kuivõrd tegelikult ta panus on tänuväärt. Võid öelda, aga noh, kas see nagu kohale jõuab. Ja motiveerimine, nagu me siin rõõprähklajal tegelikult rääkisime ka, et oli ka see, et teisi motiveerida. Et tegelikult see on üks selline küsimus, mille peale peaks mõtlema kõvasti, et kui sa teed sellist noorte tööd, et esiteks kaasata, aga siis teiseks kuidagi suuta näidata neile seda, et nad on väärtuslikud ja sellega tegelikult sa motiveerid neid ka kaasa tulema ikka jätkuvalt.
No samas just ma nägin ühte uuringut, kus oli märgitud selline asi ära, et kui oluline on noortega tegelemine, et kuidas siis kujuneb see, et kui palju inimesi siis edaspidi nüüd kirikusse siis kuulub. Ja 80%, kes siis praegu nii-öelda kristlased on, et nemad on oma usulise puudutuse saanud 7-21 aasta vanuselt. Ja siis 22% on need siis, kes on sealt 22-99. Et see kristlaseks kujunemine ikkagi suures osas toimubki noore eas. Ja kui ma seda nägin, siis mõtlesin, et oh, et see on ikkagi küll väga oluline just noortega tööd teha, kuigi samas me näeme selliseid võibolla tagasilööke, me näeme selliseid võibolla enda jaoks ebaõnnestumisi, no eriti just maakogudustes, kus sa noorte tööd, no ütleme pühapäevakoori tööd teed natukene pikemalt, seal võibolla selline 10-12 aastani, aga noh, noorte tööd sealt siis ütleme 13 ja noh, kas nad siis lähevad sealt 15 või lähevad 18 ära kusagile mujale, et ikkagi see aeg neid puudutada, neid nooremaid on ikkagi väga lühikene ja siis sa nagu ehitad ülesse ja siis järsku on kõik jälle tühi. Ja sa pead hakkama jälle nii-öelda nagu nullist pihta uuesti üles ehitama, et see on selline just kui noh, väga, väga raske ettevõtmine annab tunde, et on perspektiivitu ja kui siis ka mõtelda selle peale, et kui palju need noored edaspidi, kui nad siis ka sealt koha pealt ära lähevad, kus neil on võibolla tore seltskond olnud ja nad lähevad siis laiali ja peaksid nüüd kusagil siis leidma endale koha koguduses, aga nad väga ei leia. Aga no, meil just oli siin meeste klubi, kus me siis arutasime, kristliku meeste klubi Põltsamaal, arutasime siis sellel teemal, et erinevad põlvkonnad kirikus. Ja seal me just mõtlesimegi selle teema peale ka, et seal nelipühi kirikus, noh, mingil ajal nad noh, mõtlesid, et oli mingi 30 noort ja kui nüüd praegu, no see oli selline 15 aastat tagasi, ja nüüd praegu noh, nagu umbes teavad, et kes siis on kiriku juurde jäänud ja et see võib olla 10%. Et noh, hetkel nagu tundub ikkagi ka, et selline suhteliselt väikene osa, aga me ei tea ka, et kuidas juhtuvad nad tulema sealt peale 50 võibolla äkki, et noh, milline puudutus, aga samas jälle, kui nende noortega kokku puutuda, siis võivad nad rääkida mingisuguseid noh, elu parimaid sündmuseid just sellest noorte kogunemisest, koosolemisest ja mingid parimaid mälestusi, aga siis jälle küsimus, et aga sa võiksid neid uusi mälestusi saada, ju, kui sa jälle koguduse juures oleksid ja see jälle, vaimsus või vaim on tegelikult ikkagi igal pool ju sama, et noh, inimesed lihtsalt kuidagi nagu peale see noorte iga nagu kaovad ära, aga siiski me ei saa jätta nii, nagu seda meenutamata, et põhiline puudutus peab toimuma selles noore eas ja siis nii-öelda edaspidi, et nad ennast kristlaseks tunnistaksid, oskaksid tunnistada, on nad ikkagi saanud selle tõuke sealt algselt.
See nüüd paneb meid järjel mõtlema ja küsima, aga mida me peaksime siis nüüd aktiivselt veel tegema, et me võimalikult rohkem noori saaksime kaasa haarata.
Tore on muidugi see, et mehed on aktiviseerunud ja me muuses siin kõrvale põikena aasta alguses olin ühel Soome konverentsil ja seal käidi välja selline huvitav statistika, et praegusel ajal on noored mehed hakanud kiriku üle tulema.
Kas Soomes või?
Soomes just, okay. Soomes ja ütles, et see ei ole siis teistes Skandinaavia riikides seda täheldada, aga muidugi need kiriku inimesed siis tegid suured silmad ja ütlesid, et me ei näe kirikus neid, nii et me ei oska seda, et see oli nii värske uudis, et ei oska nagu seda kommenteerida, et kus need mehed siis on, aga iga tahes.
Nad on hakanud alles tulema, nad ei ole veel kohal võibolla.
Võibolla ka.
Veel ukse taga, pargivad autot.
Pargivad autot veel just, aga siis sellega seonduvalt tekis ka see küsimus, et kuidas me siis neid noori me saaksime nüüd nagu rohkem kaasata ja kus on see probleem. Ja probleemi leidsime sellest, et aga kus tuleb nendel lastel informatsioon. No ma olen ise 4 aastat annud koolis 5. klassile valikainet, valikud ja väärtused. Ja no, nad teadsid on ju, kes ma olen ja alguses kohe, et ära tule meile Jumalat rääkima, Jumalat ei ole olemas on ju ja ära tule meid pöörama. No, et imelik, kust 11-12 aastased lapsed võtavad nii-öelda sellise hoiaku. See peab olema ikkagi nendesse kasvatatud või nendesse sisendatud see hoiak ja siis, kui me ka mõtlesime seda, et aga kus siis nagu vanematele ja kus nagu ühiskonnale tuleb üldse nagu kiriku suhtes hoiak. Eks see on ikkagi ajakirjandus, see on kõik välja öeldu, mis meie ümber on. Ja siis küsisime, et kui palju me leiame kusagisest avalikust meediast, sellist laiast meediast artikleid nii-öelda kirikust, kus räägitakse inimese hinge elust või ütleme mingi kristlase sellisest positiivsest hingelisest kogemusest või mingitest headest elamustest, me ikkagi leiame kõike intriige, eks? Ja neid püütakse tuua nii, et no, meie ümber paratamatult on selline laviin kiriku vastasust ja selle pärast ongi meil ääretult raske üldse ka pääseda sinna sisse nendele noortele sellepärast, et kui nüüd veel selles samast edasi minna minu koolitundidest, siis oli nii, et ma ütlesin neile kohe ära, et ega mina ei tule teile Jumalast rääkima, aga teie hakkate küsima. Ja oligi niimoodi, et mingi aeg hakkasid nemad ise esitama mulle küsimusi sellel teemal. Ja loomulikult ma ei hoidnud tagasi. Ja siis nad juba poole aasta pärast tahtsid, et millal me kirikusse läheme. Ja hakkasid mulle peale ajama. Ja et ega kui nad nagu saavad sellest üldisest maailma takistusest välja. Aga, võt nüüd kõige tähtsam küsimus, kuidas me jõuamegi sinna, et me võtame nad sealt natist kinni ja ütleme, et tule, räägime, tule, oleme koos, tule, meil on midagi pakkuda sulle.
Kas siis see mõte, mida sina ütled, on see, et meil peaks olema rohkem siis sellist avaliku infot meedias ja igal pool selliselt olema rohkem siis infot sellise kristluse ja kõige selle kohta?
Jah, aga nüüd küsimus sellest, et kuidas me saaksime selles avaliku meediasse oma selliste nii-öelda heade artiklitega, seepärast neid ei nopita üles ja kas neid tahetakse vastu võtta.
Kui me räägime eks ju noortetööst, siis on tegelikult ju väga, väga hea see, et kasutada seda sotsiaalmeediat, mis on kõigile täiesti vaba, et tegelikult seal peaks ju tegema rohkem tööd, et siis seda infot või kogu seda materjali sinna tootma veelgi rohkem. Et nüüd Kristjan Luhametsaga seoses ongi, et kuidagi väga huvitav on see, et tema on väga hea igal pool meedias, eks ju, ta presenteerib ka väga hästi, aga ka see minuti piiblitund tegelikult ka seda võetakse väga hästi vastu. Et ma mõtlen, et kui teha veel selliseid asju ja mitte ainult jätta näiteks siin 1-2 inimese peale, vaid et tuleks veel selliseid initsiatiive, mingitest uute mõtetega, et siis me saamegi seda sisu rohkem luua ja noh, siis ma saan aru, et võibolla sinu väide oligi siis see, et seda negatiivset sisu on nii palju. Põhimõtteliselt küsimus on see, et kumbad sisu on rohkem.
Jah, täpselt, aga ütleme, et jälle selline fenomeen on ka, et seda head sisu peab olema 10 korda rohkem.
Mm-hmm.
Ja see tähendab seda, et tõepoolest peabki nii öelda sellises mõttes võtma jalad kõhu alt välja ja lihtsalt sellesse meediasse toppima seda õiget sõnumit väga palju sisse, et lämmatada seda öelda actionit, mis siis tahetakse välja tuua, aga mis ei ole ju tegelikult kiriku olemus ja loomus. Noh, inimesed otsivad paratamatult. Ma arvan, see Kristjani tehtud minuti piiblitunnid on sellepärast nagu väga huvitavad, et ta ongi selline hästi kiire või ütleme selline natuke intrigeeriv mõnes mõttes ja noh, väga hästi oskab teha seda asja.
Jah, aga noh, siis tulles Enoki küsimuse juurde, et kuidas siis aktiveerida neid noori, võibolla siis, noh, ma ei tea, kas sa mõtlesid seda selliselt küsida, aga kui mõeldagi, et mida nad peaksid tegema. Siis vast äkki ongi see esmane, et olen natuke julgem siis jagama enda elust. Noh, ma ütlen ka seda enda kohta, ma tean, et seda on väga raske. Mina ise sotsiaalmeedias isiklikult enda nagu nime ja selliselt raske on olla aktiivne. Sellepärast, et ikka tulevad valehäbid ja kõik sellised asjad, aga kui me oleme ise lihtsalt aktiivsemad seal sotsiaalmeedias või üldse meedias, kus me kajastame ja näitame, anname kõik seda head sisu kristlusest. Et vast see olekski see koht, kuidas me saaksime kaasata ja aktiveerida noori.
Ja siin on nüüd otse see kõnetus minu vastu. Ma tahaksin olla sotsiaalmeedias aktiivsem, aga paraku ma saan aru, et aastaid on liiga palju, ma ei ole nii aktiivne, ma ei ole nii kinni haarav, kuigi ma ei pelga sotsiaalmeedias ka mõnda mõtet esitamast, kui ma näen, et asi on päris viltu keeratud. Ja huvitav on seal siis jälgida seda, kuidas minu vahemärkusele on ka reageeritud. Aga see ei jõua mitte suurte hulkadeni.
No hot kaega sa sinu sotsiaalmeedia ei ole nii kord noorte sotsiaalmeedias, sa oled veel vanas, sa oled hallipäiste Facebookis, et siin noh, paraku jah, tuleb olla ikkagi väga, väga nii öelda mobiilne kaasa liikuv ja noh, kas selliste ka minusuguste hallipäiste vanakeste jutte enam noortele väga peale läheb, et siin võibolla noored oskavad kõige paremini ikkagi noori kõnetada. Noh, ma ei väida või ei välista tegelikult ka seda, et vanemat inimeste arvamused ei oleks sobilikud ja tausta loomiseks ja selliseks fooni andmiseks on nad kindlasti olulised, aga niimoodi kaasa haaramine ja kaasamine on loomulikult ikkagi noortel nagu palju lihtsam või võimalikum.
Mina ütleks, et selles mõttes see on ülimalt tähtis, et ka nii-öelda nagu hallipäised, eks ju, oleksid seal samas meedias, et kui me räägime sellest, et negatiivset infot on rohkem, siis seda ei ole ainult näiteks noortega suhtes ja kui sa rääkisid enne artiklitest, no võibolla noor läheb rohkem sotsiaalmeediasse, kui siis näiteks postimehest mingit artiklit lugema, et ka sinna, tegelikult sinna postimehesse on ju vaja saada seda head infot. Mina olen alati olnud sellisel arvamusel, et kui me räägime noortede tegemisest, siis me ei räägi ainult nagu noortega tegelemisest. Et siis me räägime ikkagist ka vanematega, nii nagu me Enokiga eelmine saade rääkisime, et ka vanemad on ülimalt tähtsad ja noh, ka sellised vanemad inimesed, eks ju, ka nende mõjutamine, sellepärast, et minu meelest ei ole kogudus niimoodi eraldi seisvad mingisugused inimgruppid, et siin on noored, siin on eks vanad, siin on lapsed ja niimoodi, et kogudus peab ikkagi olema ju ühtne. Seega kui me räägime noorte tööst, me ei saa ainult tegeleda noorte vanuse grupiga, ma ei tea, noh, mis, kuidas me iganes tahame siis seda sätestada, vaid et tegelikult on ka tähtis vanematega tegeleda, sellepärast, et need vanemad saavad mõjutada oma lapsi, et kui me tegeleme nendega, siis nemad on jällegi üks puutepunkt selle noorega.
Jah, ütleme noorel nüüd minna oma vanemaga vastu ollu, et võt, mina nüüd tahan väga kirikusse minna ja mul on kirikuga hea suhe ja positiivne kogemus, kui vanem ikkagi ütleb, et ah, sa oled ikka üks ajupestud on ju ja sellist asja ei saa olla, et kirikus midagi head kunagi tuleb, on ju, noh, et siis noh, kui tugevalt see laps ikkagi saab sellele vanemale vastu ja noh, ja nii et vanem pesebki oma lapse aju jälle teistmoodi ära, eks? Ja.
Nii nagu me ka talvepäevadel tegelikult minu meest mõlemad vestlesime ühe noorega, kes tegelikult ütleski, et noh, tal on nagu keeruline sellepärast, et ta perekond ei ole kuidagi moodi väga toetav ja seega ta ütlebki oma emale lihtsalt niimoodi, et ma lähen ja siis ema ütleb, et ma ei taha teada, kuhu sa lähed, lihtsalt, et ma tahan teada, millal sa lähed ja millal sa tagasi tuled. Ma ei taha teada seda sisu. Et selle mõttes selle lapsel on tõesti kindlasti või noorel on kindlasti väga selline keeruline seis, kui ta kodus ei saa olla niimoodi väga aus ja siiras.
Siin nüüd siis ongi nendel vanematel hallipäistel siis ja Facebooki kasutajatel siis selline oma panus siiski anda nagu selle natukene vanemale kontingendile, et neid siis kuidagi mõjutada ja aidata kaasa mõista seda, et kirikus on ikka täiesti normaalsed inimesed ja täiesti edukad inimesed, et ka siin on ikkagi üks selline elu sotsiaalne alus kirikus, millest me võiksime nii väga palju endale ikkagi abiks saada ka üleüldiselt oma elu korraldamisele. No minu arvates see, et usundi õpetuse koolis normaalne seis oleks tegelikult täiesti ju mõistlik. Et see annab üldse aluse mõista kogu maailma täiust, et me ei küsi, miks meil matemaatikat tarvis on, noh. Arvatakse sellepärast, et poes hakkama saada. No aga lihtsalt anna siis peo peal seda raha sinna sellele poemüüle lasta loeb siis palju tarvis on. No sul pole matemaatikat tarvis, keegi oskab seda. Et, no, et samamoodi nii-öelda talitatakse usuga, et no, keegi pole teab seda. Ja no, siis kui mul vaja on, eks ma siis sirutan käe ja siis antakse eks, et, või võetakse või ma ei tea, mis siis tehakse. Et teine normaalne elu piiratakse ära ja arvatakse, et siis ollakse juba suudetud midagi oma elus hästi korda seada, aga samas andmata siis lapsele täisväärtuslikku arengut sellises elu mõistmise osas.
Las arab sinu pruute henate
Ja nüüd on mul sõnum noortele lapsevanematele. Tooge oma lapsed Jumala sõna juurde. Ärge leidke neile mingi tegevus selleks ajaks, kui te ise Jumala sõna juurde lähete. Vaid võtke nad kaasa. Sest minu jaoks on praegu väga põnev see, mis sealt välja tuleb, sest Lohusu koguduses on üks ema, kes igal pühapäeval võtab kaasa Jumala teenistusele oma kolm last, väikest last.
Ja, see ongi see hea näide just, et kuidas siis hakkabki maast ja madalast pihta kaasamine ja juhatus, sest noh, vahel ma arvan, et sa isegi oled ju kuulnud seda, et öeldakse, et kuule, järgmine pühapäev ma kirikusse ei tule, mu tulevad lapsed külla.
Jah, just.
Ja siis ma ütlen, et noh, võta siis lapsed kaasa. Oh, mis nüüd? Neil läheb kiireks ja nii edasi. Et aga noh, kui sa ei ole neid ennem kaasa võtnud, siis kui nad olid sul pisikesed, no siis loomulikult nad tulevad sulle külla ja nad ei oska väärtustada kirikut ja sa ei saagi neid kaasa võtta enam sinna. Ja sa pead ise ka kirikus kõrvale jääma selle pärast. Aga oleks see töö nii-öelda lapsena ära tehtud, siis ei oleks enam vabandusi vaja.
Ja nüüd kutsun ma üles selliseks kampaaniaks, et usklikud inimesed, noored inimesed, kui nad kirikusse lähevad, võtaksid oma lapsed kaasa ka siis, kui nad veel väga pisikesed on.
Ma arvan, et meil on ka väga paljudes kirikutes loodud head tingimused ka laste kohaks seal kirikus, et on laste nurgad või mingisugused sellised paigad, kuhu siis lapsega natukene istuda või kõrvale minna, et aga samas olla ikkagi kirikus. Ja on väga paljudes kirikutes sellesse panustatud, nii et on ka väga palju kasvatatud kogudust, et olge leplikud ja et natukene lapsed liiguvad, siis ei ole ju sest midagi ja ma arvan, et ma ei tea kogudust, kus siis väga niimoodi vildakalt vaadatakse ja noh, andke andeks siis, kui keegi vaatab viltu, et siis ei ole see mitte sinu ja lapse viga väga, vaid see on siis selle koguduse liikme viga, aga noh, loomulikult lapsi tuleb kasvatada ja neid tuleb ka kirikus juhatada ja suunata ja ongi hea võimalus neid aidata seal mõista seda, et igal pool on omad reeglid ja kõikel ei saa niimoodi oma tahtsi möllata.
Ja sellepärast ei teinud mõnestai üleskutsed mitte ilmaaegu, sest sina, Markus, nagu sinu vennad ja õde...
No nii kui Matjas ja meie lapsedki kõik on samamoodi kõik
on kõik kirikus üles kasvanud. Ja kui alguses võib-olla keegi kogudusest tundis ennast nagu häirituna, et lapsed häiritsevad või teevad midagi niisugust, mis takistab neid kuulemast tähelepanelikult, siis võtsin enda ülesandeks kasvatada neid, et nad lastega oskaksid kannatlikud olla.
Jah, ja ma arvan, et ikkagi praegu see sellises väga tolerantses ajas, kus me oleme, et on kannatlikkus ikkagi läinud palju suuremaks ja ikkagi leitakse, et oi kui tore, et lapsed on kirikus ja kuuleb siis nii öelda ka järeltuleva põlve häält, et meie ei ole need viimased muhikaanlased, et kui nüüd minu koht külmaks jääb, et siis enam ei ole selle koha soojendajat, vaid et sealt ikkagi on kuulda juba seda uut sooja.
No see sama ema, kes kolme lapsega kirikusse tuleb, ütles mulle siis, kui tal veel alles kaks last oli, et tema võtab oma lapsed kirikusse sellepärast, et 30 aasta pärast peab ka kirikus käijaid olema.
Jah, ja sellised entusiaste ongi tarvis, et ka selliste entusiastide pinnal tegelikult ka meie kiriku tulevik on ja noh, ütleme sellel hetkel, kui ei ole paresagu sellist suurperet kogudusest, noh, ei tasa ka väga nukrut seda, et oodata, parsi tuleb. Et kui sina ei näe, siis võibolla järel tulevad põnevad ikka näevad, aga tuleb kirikuksed lahti hoida ja tuleb anda needele noortele võimalus, tuleb anda vanematele võimalus, aga kõige rohkem tuleb lihtsalt ise näidata seda, et elu normaalsus on kirikus koos usuga ja see on lihtsalt inimese nii-öelda põhiolemus, põhiloomus ja et selle vastu me ei maksa võidelda, et siis me sama hästi võiksime võidelda matemaatika või eesti keele või mis iganes muu omaduse vastu, mis meis paratamatult olemas on.
Nii et tänases saates selge sõnum, tulge kirikusse koos lastega, ärge jätke neid mitte mingil põhjusel veetega endel maha. Küll on hea, kui nad harjuvad jumalateenistusel olema ka algusest lõpuni, mitte ainult, et nad lähevad pühapäevakooliks kirikust teise ruumi, vaid et nad oleksid nende samade elatanud ja keskmises põlves ja nooremate inimestega ühes koos. See on tohutult tähtis. Ja nüüd oleme rääkinud. Kas te jääte rahule sellega, mis te olete rääkinud?
Minu meenest oli väga hea vestlus ja ma loodan, et ka saate kuulajatel oli hea kuulata ja kahju, et nemad ei saanud sõna.
Aga no, ma arvan, et siin on palju seda mõtte ja küsimuse ainet ja loomulikult me noorte tööga ei saagi, ma arvan, päris selgusele, et mida me tegema peame ainukene ongi, et jätkuks neid entusiaste, jätkuks inimestel kannatlikkust, püsivust, et ei tuleks seda mõtet, et kui nüüd noored juhuslikult ära kaovad või neid hetkel ei ole, et see on minu suur ebaõnnestumine, sest see on hetk ja jälle pead alustama ja jälle saatma, aga julgust läkitada neid noori ja oodata võib-olla 30 aastat. Aga põhiline, et see, mis nooruses kaasa antud, see on see, mis edaspidi üldse võib kanda.
Seega peab edasi andma iga inimene.
Just.
Ja.
Nii et risti inimeste vastutus anda edasi seda tunnetust, mis teil on Jeesuse Kristusega kokku puutudes. Ja nüüd ma tänan teid. Et olete täna tulnud minuga koos rääkima siia ja olete samas need tunnistajad, et küll on tähtis, kui lapsed tulevad vanemate koos kirikusse algusest peale. Aga nüüd on nii, Markus, mina paluksin sinu käest lõpupalve.
Ja taevan isa, meil on suur tänu tuua sulle, et sa oled oma kirikult hoidnud ja kannud seda läbi pikkade aastat tuhandete. Sinu jaoks on see hetk. Meie aga näeme aastaid pikkadena vahel ootust, mis ei anna justkui tulemusi. Näeme lootusetusena, aga sinus ja sinu armus ei ole lootusetust, sinu armus ja sinu ligi olemises on ainult lootus. Ja nii vaatame ikka igatsuse ja lootusega tulevikku, et sina kasvatad ja hoiad oma kogudust. Ja me teame, et me ei ole viimased selle kiriku liikmed, aga me tahame ka olla need, kes oleme väärtuslikud, kes oleme andvad, kes oleme seda suurt osa, mida sa oled meile annud, ka täitvad. Selleks palume väga tarkust, kannatlikust, selleks palume sinu juhatust ja sinu vaimu puudutust. Igatseme väga, et ka me võiksime näha inimeste sisemist põlemist sinu järele ja igatsust. Aga kutsuga siis vanemaid oma noori juhatama, aga igatseme, et ka noored võiksid leida tee kirikku ja sinu sõna juurde ja sellest saada julgustatud, saada kinnitatud ja sinu vägi ja arm üle meie oleks igal ajal. Ja loeme ühes nii nagu sina, Jeesus, me õpetasid. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, kui taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, kui meie andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti.
Aamen.
Meis on tõnnista meid ja hoia meid. Meis on lasema pale paista meie peale ja ole meil armuline. Meis on tõsta oma pale meie üle ja anna meile oma rahu. Aamen.
Aamen.
Ma tänan teid, kes te olete seda saadet kuulanud. Ehk olete aru saanud, et üks suur igatsus, et selle rahva noored leeksid tee Jeesuse Kristuse juurde. See igats on meid ajendanud nii just rääkima. Ja ärge siis unustage, et teie hool on oma lapsed ja oma lähedased, noored, Jumala sõna juurde kaasa võtta, et nad aktiivseteks saaksid. Sinu rõõmuks Jeesusest Kristusest tunnistama ja edasi jagama. Tänan teid kõiki ja olge hoitud Jeesuse Kristuse varju all, sest tema on meiega igal hetkel. Stuudios on külalistena Markus Haamer, minu poeg ja ametivend, Mattias Haamer, Markuse poeg, aga saadet salvestab Ilmar Sirkel. Ja mina, Enok Haamer, olen saatejuht. Suur tänu kõige eest.
Enoki põlvkond.
See on...